plavkyně, znakařka, mladá, sympatická žena Simona Baumrtová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc vás trápí dvouleté období, v němž se vám nedaří posunout výkonnost dál? To je prosím otázka, na kterou já se neptám. Vy už jste na ní totiž odpovídala. Ale mně přijde docela nefér. Mně přijde vlastně i trošku nefér, že člověk musí neustále čelit tomu tlaku na to zlepšování a zlepšování a zlepšování. Jak to zvládáte?
No, upřímně hodně špatně jsem to zvládala a bohužel to odnášeli i lidi, kteří si to nezasloužili. Takže nějakým jsem se omluvila. Ale pracuji na tom od prosince vlastně po mistrovství Evropy v Izraeli, který se mi taky nepovedlo úplně podle představ, tak od té doby spolupracuju s novým psychologem sportovním a já doufám, že to jde správným směrem, no. Ale a ostatní taky.
Teda. Ale vy říkáte, že to odnášeli lidi, kteří si to nezasloužili. Většinou jsou to ti nejbližší. Co si pod tím mám představit?
No, byla jsem hodně nepříjemná na ně a bohužel i v nějakých situacích, kde to opravdu bylo nefér, takže... Ty nejbližší to pochopili, protože ty mě fakt znají a ví, jaká jsem a ví, že když tomu věnuju tolik, tak je to prostě pak takový velký zklamání, když se něco nepovede. A pak když padají takové otázky, jestli ono skončí až třetí, tak je to takový jako blbý. No.
Tak si vemte plavky a pojďte si zaplavat. Uvidíme, jak to zvládnete. Plavkyně a znakařka Simona Baumrtová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ptát se můžete na www.radiožurnal.cz. Plavkyně a znakařka Simona Baumrtová se připravuje na olympijské hry v Rio de Janeiro. Když už jsme byli u těch závodů, to je jedno, jestli to bylo v Izraeli na sklonku roku nebo u kterýchkoliv jiných, mě by zajímalo, jak vypadá to, co my nevidíme. Protože my vidíme už, jak vychází soubor soustředěných plavců, příprava, startovní bloky a tak dále. Co se děje předtím?
Tak když přijdu na bazén, tak většinou se tam tak nějak jako dám věci k masérovi, to je taková koje, která je dál, nebo většinou je to u vyplavávacího bazénu. Tam se tak nějak jako rozkoukáme, rozcvičíme se a jdeme se rozplavat, většinou do závodního bazénu, proběhne rozplavání a vlejzám z rozplavání většinou tak hodinu před závodem. No a ta hodina, to je nejhorší okamžik z těch celých závodů.
Co tam dělá? To musí být strašně dlouhá hodina.
No ono se to nezdá, ono to uteče, protože to se oblíknete, já chodím na vyklepání.
Co to je?
Vyklepání, to je jako, že si...
Jak se vyklepávají blatníky třeba?
Ne, že mi vezme ruku a začne mi s ní klepat, jako taky uvolnění svalu, to je. Mm-hmm. A spíš je to takový jako placebo efekt, že jsem v pohodě a že je to strašně fajn, mám z toho radost. Takže to probíhá třeba 10 minut, no a pak tam třeba takových 15-20 minut tak jako sedím, rozcvičuju se, protahuju se, přemýšlím, už neposlouchám hudbu většinou. No a pak se oblíknu do plavek, to je půl hodiny před závodem.
Poslyšte, jak se do toho obléká, protože já, když to tak sleduju, tak jednak někdy, když bývaly ještě ty celotělové plavky, tak to jsem vůbec nechápala, jak se do toho ti závodníci nasoukají. Ale i tak to je dost natěsno.
No tam to bylo jako, to bylo šílený, to jsme se do toho oblíkali 45 minut a někdy i víc, takže to bylo neuvěřitelné. Ale teďka je to v pohodě, teďka je to třeba do 5 minut, takže to už se dá v pohodě. Ale takže oblíknu se do plavek, no a pak je ten čas asi úplně nejhorší ze všeho, protože většinou, když se oblíknu, tak už se tak nějak přibližuju tomu kolorumu. My tomu říkáme teda stress room, protože to je neuvěřitelné, to je jako, no já to pak řeknu.
To je takový malý pokojíček, kde všichni sedíte.
To je taková místnost, kde máte posazený lavičky, židle a je jich tam 8 až 10 podle toho, kolik je drah. A je to třeba ve třech řadách a ty místnosti jsou takhle dvě, takže vždycky se tam chodí po rozplavbách. Takže když plavu třeba ve čtvrtý, tak celá ta moje čtvrtá rozplavba sedí na těch lavicích. Pak jedna odejde a my se zase přesouváme na tu další.
Ale jste tam v kině, tak jako
no,
trošku.
No, ale teď tam všichni, že ho vidíte, se rozcvičujou, pak se tam povídají, teď někdo tam kouká úplně jakože vražedně, no je to nejhorší místnost, co znám asi.
To bude asi místnost plná stresu a nervů, že?
No, proto tomu říkáme stress room. No a předtím většinou mi táta hodně pomáhal s tím, že mi říkal, jako, že máš na to taky ty uklidňovací řeči a jakože vlastně jsem hodně dobře připravená, takže to bude v pohodě. Ale tady to období těch 20 minut před tím vlastním závodem bývá jako jedno z nejhorších. No a pak když jdeme na ten bazén, tak už jako v ideálním případě je, že vnímáte jenom sám sebe a že vůbec nevnímáte to okolí, jaký tam jsou světla, nebo jestli tam někdo z těch diváků řve, píská nebo tak. Takže to by bylo úplně ideální vnímat jenom sám sebe. No a potom skočíte do vody, vylezete a je po všem. Takže prostě nejhorší je od těch plavek až do toho závodu, to je...
Ten stress room, to mně přijde hrozné, proč vám to dělají? To prostě nešlo by to nějak třeba zkrátit tu dobu toho čekání?
No, já jsem se zrovna o tom bavila s někým, že u těch plavců je to to je tak specifický sport, že atleti, že se můžou vyběhnout na tu svoji dráhu.
No právě.
Tenisti se můžou rozpinkat.
Vás strčí jenom,
že my sedíme na židli a pak čekáme, než nás pustí do vody. A to je prostě strašný.
Mě by zajímalo, když už v té vodě jsem, jak dokážu jako znakařka sledovat ty soupeřky. Jestli prostě makám ze všech sil, a nebo jestli v nějakou chvíli vím, jestli jsem první, nebo jestli je někdo přede mnou.
Tak jestli jsem první, to nevím, protože když vy, no takhle, i ten, co plave v prostředních drahách, tak vidí podle mě jenom ty, co plavou vedle sebe, to znamená trojku a pětku, třetí a pátou dráhu. Ale jako víc, myslím, že ten člověk jako není schopný vnímat. Na toho krále je to něco jiného, to se nadechuje na straně a vnímá tu druhou stranu, ale my na toho znaka vidíme, bohužel, no já musím říct, že bohužel, periferně i ty holky, protože jako někdy je lepší fakt nevidět, jako jestli jsem první nebo pátá nebo tak, protože já si pamatuju, to jsem byla na mistrovství Evropy v Berlíně, plavala jsem 200 znak a po 150 metrech jsem vedla a pak já jsem hrozně vytuhla na poslední 50 a jenom jsem viděla, jak ty ruce vedle mě prostě předjíždí a to je tak strašný pocit, když ti nemůžete nic udělat, to prostě se snažíte a nic se neděje.
A prostě to tělo víc nedá v tu chvíli.
Ne. A to je nejhorší asi moment během toho závodu, když vidíte, jak vy tam stojíte a teď oni s ostatní plavou.
Takže prostě vy plavete tak, že do toho dáváte všechno a téměř periferně ty ruce radši nevnímáte. Prostě jedu jako, na plný výkon.
Je to nejlepší to nevnímat, ale bohužel v Izraeli zrovna konkrétně jsem to vnímala a to není dobře. Protože pak se snažíte jet závod z toho jiného, že si řeknete, no nemůžu to jet moc rychle na začátku, pak musím přidat a tak. A to už je špatně, no.
Ti nejlepší závodníci mají prý na závod jedny plavky. To by mě zajímalo, co třeba v tom 100-metrovém, na té 100-metrové trati uděláte takového, že prostě ty plavky už jsou pak nepoužitelné.
Ne, tak ono, to je prostě biznis, no. Biznis té firmy, protože oni vytvoří ty plavky a ten materiál, ze kterého to je, tak se opotřebí, jako každý materiál. Ale říká se, protože ty plavky jakoby odpuzujou vodu, takže vlastně, když vylezete, tak tam máte jenom takový kapičky na těch plavkách, že to je sice textilní, ale nevsákne vám to, ten materiál to nevsákne. Takže se říká, že vlastně ty plavky jsou ideální na ten jeden závod a maximálně tři. Ale my to máme tak, že máme třeba nový plavky na ty velký závody, ale pak v nich ještě půl roku plaveme do dalších velkých závodů, aby jsme si museli kupovat i takhle na malý závody nový plavky.
Tak konec konců solidní plavky se dají koupit i v Londýně v obchodním domě, že?
Já jsem čekala, že se mě zeptáte.
Já se omlouvám, ale ona ta historka je vlastně roztomila, protože člověk si představuje, že ti sportovci jsou obkrouženi všemi profesionály, mají prostě všechno, servismeny, plavky náhradní a tak dále. A když někomu vyběhne tatínek před závodem koupit plavky do obchodního domu, mě to najednou celý ten sport tak nějak poličtí.
No já jsem bohužel jsem měla náhradní plavky, ale bohužel se mi stalo, že mi bylo před semifinálem 100 znak, mi dvoje praskly. To se mi snad ještě nikdy nestalo, že jsem si, protože oni nejsou přišitý, ale jsou slepený, jsou lepidlem na sebe nalepený ty hrany těch plavek. Takže se může stát, že se rozlepí. No a mě se rozlepily. No a teď je to, že jo, hrozný. Teď přece mi říkám, ty jo, mě se rozlepily plavky, co teď? A už to zase jde trošku pod stresem. A pak říkám tátu, protože to bylo moje poslední semifinále a finále jako v té době nebylo moc reálný. Tak jsem říkala, jestli by to neskusil mi něco sehnat, no on říkal, že jo, tak jsem měla nový plavky, tak to bylo fajn.
Tak je to možná ještě lepší varianta, než kdyby se plavky rozlepily během závodu.
To si mi, no, jako jo, jednou se to stalo, jako ne mně, ale stalo se to jednomu klukovi, který to bylo, ještě ty gumové plavky to byly, a bylo to na mistrovství světa v Římě, a on se předklonil a prdlo mu to na zadku, tak to byla sranda.
Plavkyně Simona Baumrtová je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Po 10. posloucháte dopolední Radiožurnál, který hostí plavkyni Simonu Baumrtovou. Trénuje vás váš tatínek, původním povoláním lékař, pediatr, dětský kardiolog. Taky byl trenérem, myslím, triatlonistů, je
byl
to tak?
Ano.
Jak se změnil život jemu, vám i celé rodině, když jste vlastně přešli na tu profesionální úroveň?
Tak já si myslím, že naši nikdy nechtěli, abych se stala vrcholovým sportovcem. Že vždycky chtěli, abych uměla hodně sportu a byla sportovní typ. ale nikdy nechtěli, aby jsem se stala něčím, čím jsem se stala teďka.
No ale... dobře, ale někde se to muselo zlomit.
No, táta mě začal trénovat v roce 2008. Tam už začínal dávat svoje vlastní tréninky.
No to ještě chodil do práce a byl lékařem.
No, on chodí pořád do práce.
Aha.
Bohužel ho to živí, protože u nás nejsou profesionálně zaměstnaní trenéři v oddíle, takže u nás všichni chodí do práce. A táta shodou okolností, ten chodí hodně do práce, protože teďka mají problémy na oddělení, takže ten je tam skoro pořád. A změnilo se to, no, co začaly úspěchy, no. Vlastně můj první úspěch, takový větší, byl právě na mistrovství světa v Římě, kde jsem získala semifinále. No a pak první český rekord a pak už se to tak nějak jako vezlo a šlo to pořád nahoru a tam se to tak nějak změnilo, ale já si myslím, že u nás se to jako nikdy nějak v rodině nějak zvlášť neprojevilo, protože naši vždycky chtěli, aby hlavně studovala, že škola je důležitá a tak. A to plavání mělo být vždycky takovej ten až druhý bod. Ale mě to hrozně baví a bavilo, takže to tak nějak bylo na stejný úrovni, ale nikdy se to neprojevilo tak, že prostě plavání, teď dostaneš jenom tamhle nějaký suchary a tamhle mýko a tak, to nikdy takhle nebylo.
Pořád ještě normální rodina, i když prostě máte cenné kovy, medaile, patříte mezi nejúspěšnější české plavkyně, pořád jste v
pohodě. Já si myslím, že je to spíš i možná naopak, že mamka vždycky jako, dej si ty knedlíky a tak, a že je to spíš jako, že... A jako musíš umýt v okna a takový, jako, že spíš jako se mě snaží udržet v tom normálním životě a ne v tom plaveckém.
Hmm. Plavecký trénink, když se na něj tak dívám, tak je pro mě symbolem něčeho velmi monotónního, v podstatě jakési nudné dřiny. Plavete ode zdi ke zdi, tak prostě je. A jak v tom najít něco pěkného?
Tak je to o pocitu, že jo? Protože běžci taky jenom běží a můžou běžet na páse a běží tam hodinu.
No, on běží a dívá se třeba, když běží 50 kilometrů krajinou, tak
krajinou,
něco
to je něco, to je něco jiného, ale jako máte tam fajn lidi, hlavně vás to baví, to je i ve škole, mě to i baví docela ve škole, a taky tam jenom sedíte a píšete a učíte se, to je taky jako docela vesměs oprus, ale to plavání, jako pokud vás něco chytne a nadchne, tak to je úplně jedno, jestli je to vode zdi ke zdi, nebo jenom jestli stojíte a hrajete na housle, nebo cokoliv, ale není to jenom tak, že plavete, odrazíte se, ale máte tam různý motivy, který vám ten trénink zpestřují a pak je suchá příprava, to je taky fajn, ale hlavně ten kolektiv to dělá hodně.
Já jsem četla nějaký rozhovor, kde říkáte, že už máte radost, že po vodě kloužete. Ten pocit, který mě připadá úplně fenomenální, protože mi navozuje ten obrázek toho rychlého delfína. Co si pod tím mám představit, když plavec řekne, už kloužu, už jedu?
No, že když plavete rychle, tak vás to nestojí tolik sil, jako když vám to neplave, neklouže vám to, jste takový unavený spíš, tak to vás stojí takových sil a takových i psychických sil, že to prostě vůbec nejde dál a tady je to takový pocit fajn, že jakoby splynete s tou vodou a to je strašně super.
Naučte mě počítat bazény a nestratit se v tom. Já taky občas plavu, ale třeba když už je to 5., 8., 10. bazén, tak už vůbec nevím.
No my když plaveme něco delšího, tak já si většinou počítám třeba do 200 nebo do 500 jako po jednom, jakože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a skončí 500 a začínám od znova. A tak nějak jako v pohodě, jako nikdy nemám...
Počkejte, skončí 500 jako
500 metrů.
500.
Ne, 500 metrů, pardon.
500 bazénů, to už by bylo trochu hodně. Takže vy nepočítáte po bazénech, ale po metrech.
Počítám po bazénech, ale když se dostanu do té vzdálenosti, vím, že 500 je u nás 20 bazénů, tak napočítám do 20 a nuluju a začínám zase od jedničky do 20.
Viděla jste někdy trénink?
Nikdy.
Nikdy? Nikdy. Když vám třeba trenér řekl 50 bazénů a bylo jich 48, nikdy.
To u mě bylo vždycky omylem. Ale nikdy jsem, já na to nemám náturu, no, na tady to šidit, ani ve škole, ani, no nikde, já jsem prostě typ člověka, který si pro všechno jde tak nějak jako dobrovolně a bez nějakých jako obkliček, no, takže.
Ještě jedna věc, jak to udělat, aby člověku během toho tréninku neutíkaly myšlenky jinam, což se při té monotónní činnosti občas stane?
Tak to se stane hodně často, ale důležité je udržet tu koncentraci a tu mysl při těch těžkých sériích. Když je nějaký vyplavání nebo delší série, tak je to skoro normální. Já znám hodně plavců, kteří si zpívají během těch dlouhých sérií, protože to nebývá to prostě zábava, když plavete prostě 40 minut v kuse třeba, to je nuda. Ale
že si zpívají. A to můžou jenom znakaři, ne? Ty nedávají hlavu pod vodu.
I kraule, ne, tak jako v duchu.
V duchu, v duchu
ne, no. Já jsem měla i období, kdy jsem se v duchu učila dějepis, prostě jsem si, já mám fotografickou paměť, tak jsem se tam jako, tak jako vybavila vždycky, jak vypadá ta stránka a opakovala jsem se dějepis, když jsem ráno psala. Takže to bylo takový, každý to má jinak, ale já si hodně počítám, hodně jsem si to přepočítávala na zlomky, kolik mě chybí, aby se to nějak jako zpestřilo ještě do toho, no.
Jak plave Simona Baumrtová, teď už víme víc, posloucháte dopolední Radiožurnál. Vaše otázky, které píšete na www.radiožurnál.cz, přidám v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 10:30. Simonu Baumrtovou hostí dopolední Radiožurnál. Nejen o plavání mluvíme v našem rozhovoru, ale ještě možná chviličku budeme. Vy jste mluvila o Iloně Hlaváčkové jako o vašem velikém vzoru. Co vlastně teď dělá sympatická blondýna s nejdelšíma nohama v Česku?
No, já si myslím, že tady máte trošku takovou dezinformaci, protože nejdelší nohy má Iveta Hlaváčová.
Já si je pletu.
To je dálkoplavkyně.
Ano, dálkoplavkyně.
A Ilona Hlaváčková, my jsme se viděli před rokem, když jsme natáčeli olympijský magazín. A říkala, že teďka máma na plný úvazek, takže ona si teďka hodně užívá mateřství a jako k plavání vůbec nějaký to netáhne. Jako chvilku trénovala, ještě než měla podle mě děti. Ale říkala, že si to naprosto užívá, že je taková jako ideální máma.
Dobrá životní etapa. Proč je vzorem pro vás zrovna ona?
Já jsem ji vlastně poprvé potkala v roce třeba 2003, 2004 a to už bylo po době, co vyhrála mistrovství Evropy, evropský rekord zaplavala a tak, ale ona, jako, že byla výborná plavkyně, o tom žádná řeč, ale mě nejvíc asi zaujalo to, jak ona vystupovala, jaká ona je povahou a charakterem. A tím si myslím, že tam nějak, asi jsem tam asi směřovala k tomu se jí přiblížit a tak, takže nejenom osobnostně a plavecky, ale celkově.
Možná máte tu jiskru podobnou. Když už jste zmínila tu druhou plavkyni, dálkoplavkyni, ženu, která si troufla na kanál La Manche, plavete ráda v moři?
Ne, moc ne.
Já vím, že ten bazén je takové bezpečí, že voda je krásně čistá a tak dále, takže moře není bezpečí?
No, my jsme asi trošku rozmazlený z toho, že víme, vidíme všechno pod sebou, víme, že nás nemá co překvapit a vlastně v tom moři tam najednou se u vás otře třeba medúza, je to takový jako hodně nepříjemný pro nás, si myslím, pro nás, pro plavce obecně, ale jako samozřejmě ráda jdu do moře, nebo tak jako na břeh, ale tak rozumně, třeba jsme byli na soustředí na začátku ledna a tam jsem se i trošku potápila, ale jako jenom rozumně.
Opatrně.
Jo, ale mám strach z těch velkých, mám strach, kdybych potkala nějakou murénu nebo tak, z toho se prostě bojím. No.
Muréna nepůjde na povrch, to v žádném případě.
No já vím, ale když já potopit.
Co rybníček třeba s českým kapříkem, když takhle ta hřbetní ploutvička přejede po tom hrudníku?
To už zvládneme.
To nevadí.
Ne, to už zvládneme s bráchou, protože my, když máme Vánoce, tak máme kapra ve vaně. A to byl jako velký boj se na něj vůbec šáhnout. Já už to zvládnu v pohodě, s tím má ještě trošku problémy, ale v rybníku jako plaveme oba dálkový plavání občas, takže jako tomu se nevyhneme. Ale stejně je to furt takový, jako, není to úplně jako takový fajn pocit, jak pro mě, tak i pro něj, protože tam je jakoby někdo navíc, kdo tam úplně v tu dobu nepatří.
Samozřejmě, tam nepatří.
Já vím, no,
oni tam jsou doma.
Ale prostě v tu dobu tam závodíme my, tak ani oni jdou na stranu.
Říkáte, plaveme dálkové plavání v rybníku nebo v nějaké přehradě, to je součást tréninku?
No, ne úplně pro nás to není nějaký stěžejní, ale je to odvětví plaveckých sportů, je normální plavání a dálkové plavání. A to dálkové plavání je především přes letní sezonu, protože je teplo. Takže občas, když máme volno, tak jsme se občas zúčastnili nějakých mistrovství republiky a tak, kde jsme plavali 5-10 kilometrů. 10 už to bylo hodně velký vrchol. Ale jsou i 20 a tak, takže...
Tak je i kanál La Manche, že se zase vracím k tématu.
To úplně brácha nad tím uvažoval, ale já nikdy teda.
Nikam vás nestrkám. Máte před sebou olympiádu a na tu se ptá řada našich posluchačů. Tomáš Skladna se ptá, jestli se vaše předolympijská příprava nějak výrazně liší od té běžné. Třeba před izraelským mistrovstvím.
To se neliší, jako jenom se mění, liší v tom, že mám nového psychologa a snažím se tak nějak úplně do detailu podchytit výživu, ale co se týče tréninku, tak já jsem mluvila s tátou a říkala jsem mu, že nechci vymýšlet nic nového. Prostě chtěla bych jet to, co nám fungovalo před těma x lety nebo 2-3 lety. A nemá smysl nějak experimentovat, takže v těch tréninkových dávkách se nic moc nemění, ale tím, že nám zrušili dlouhý bazén v Chomutově, tak vyjíždíme častěji na soustředění třeba do Plzně teďka konkrétně, protože tam je dlouhý bazén, takže jenom v tomhle to možná se to liší, ale před Izraelí já jsem říkala tátovi, že prostě tady ten rok do toho dám prostě absolutně všecko.
Před Izraelí jsme to, nebo jste o tom mluvila, takže se vám rok a půl nedařilo. Toto u Izraelí skončilo. Dvě pátá místa mně přijdou jako docela solidní úspěch. Je to zlom? Nebo vy máte pocit, že to pořád pokračuje ještě?
No tak já doufám, že ne, ještě bohužel nebyly žádný velký závody, na ty jedu příští týden, jedu do Švédska, kde je takový mezinárodní meeting, kde bych ráda zaplavila nějaký slušný výkony, ale já doufám, že to Izraelí skončilo. Samozřejmě dvě pátý místa jsou super na mistrovství Evropy, ale já jsem spíš zklamená z toho, že jsem nedokázala podat nebo alespoň zopakovat ten výsledek, který jsem zaplavila v rozplavbách, protože ten čas, který jsem zaplavila v rozplavbách i v semifinále, by stačil v pohodě na medaily. A tím tam už nastoupila právě ta hlava a tady to mě hodně limitovalo v tu chvíli, nebo ten rok si myslím, takže proto na tom se snažím teďka hodně pracovat, aby se tady to nestávalo, protože v průběhu sezóny jsem schopná podávat výborné výsledky a najednou pak přišel ten vrchol a já jakoby se úplně zatmělo před očima, všechno se ze mě sevřelo a vůbec to nešlo.
Vy jste tu stovku obračila v Izraeli. Kde si člověk může dovolit brečet? Prostě po tom závodě, když se podívá a zjistí, jak na tom je, kde ještě může tak trochu doufat, že to skryje v té vodě, nebo pak prostě někde v šatně brečí, protože to nevyšlo.
Jako v tady tom případě já jsem bohužel hodně emotivní člověk, takže já brečím občas dost často. Já jsem na sebe hodně přísná, takže se nespokojím jen tak s ničím a ráda bych nějaký jako fajn výsledky, ale tady se to hodně stává u novinářů a potom, když tam přišel táta, protože jako ten tomu věnuje taky strašně moc času ve svém volném čase, který má, když není v práci. A když tam jenom tak když ho vidíte, jak tam byl tak jako zklamaný, tak jsem to taky byla zklamaná a tam to prostě všechno vyjelo.
Takže člověk obejme tatínka a rozbračí se.
Jo.
Olympijský rok je projekt Radiožurnálu. Sledujeme některé olympioniky směřující do Rio de Janeiro. Mezi nimi je i Simona Baumrtová, dnešní host dopoledního Radiožurnálu. Jak moc vás rušíme, když vás reportéři Radiožurnálu pronásledují na závodech a v tréninku?
Tak moc mě nerušíte, protože Michal Jurman je hodně flexibilní a přijede kamkoliv, kde jsme to naplánovali, takže to bylo hrozně fajn. A strávili jsme třeba dvě, tři hodiny vždycky v to jedno natáčení, takže není to žádný poprus, to určitě není. A já si myslím, že pro ty lidi je to takový zpestření, že je to fajn, že se dozví něco jiného o tom, že jenom trénujeme a tak, že ještě třeba máme i jiný život, tak si myslím, že pro ty lidi je takový zpestření a pro nás taky, že můžeme se svěřit s něčím, co nás třeba trápí, protože někdy jako je to takový příjemnější, když něco řeknete, nebo byli jsme třeba v Jáchymově v Lázních, takže to bylo to fajn, takže vůbec není žádný problém.
Vy jste vystudovala FTVS, je to tak? Fyzioterapii máte vystudovanou. To jste ovšem musela stejně jako vaši kolegové dělat všechny ostatní sporty. Mě by zajímalo, jak vám jde třeba krasobruslení, nebo takové, že člověk to dělá v rámci těch kurzů, že jo? Ale asi ne všechno.
To my jsme nemuseli právě, protože my máme fyzioterapii a tam ty kurzy nebyly povinný. My jsme měli jenom v prváku, jsme měli plavání, takže to bylo fajn.
To bylo pěkné.
Ve druháku byla gymnastika, ve třetíku atletika, takže měli jsme jenom vždycky takhle jeden, dva předměty sportovní, ale moc jsme toho neměli, takže z tohohle pohledu to pro mě bylo poměrně časově lehce zvládnutelná relativně škola, ale ty, co studují TVS, nebo tělesnou výchovu a sport, tak pro ně to je šílený, protože znám plavce, kteří tam chodí a ty jsou prostě pořád někde a to je, jako je to určitě pro ty studenty je to krásný, jako jezdí nahoru, jezdí kamkoliv chtějí, relativně se dá říct, ale pro ty závodní plavce, profesionální plavce je to šíleně časově náročný.
Já se na to ptám i proto, že jste v jednom rozhovoru řekla, že byste si ráda vyzkoušela skoky na lyžích. Což je třeba věc, kterou nechápu já. Vy jste mi řekla, že se bojíte žraloků a proto nerada plavete v moři a chcete si vyzkoušet skoky na lyžích.
Jo, tak já jsem měla štěstí, že jsem měla tu možnost jet na světový pohár ve skokách na lyžích teďka před Vánocema, takže to bylo super. A tam jsem tak jako koukala na to, no je to super, jako když stojíte na tom mostku.
Vy jste tam byla nahoře?
Byla jsem se podívat nahoře, jako nesjela jsem to, mám zákaz doma ještě.
A umíte si představit, že byste se tam rozjela?
Tak samozřejmě na nějakým tom menším mostku, jo, nepůjdu rovnou do Ostra, ale nějaký ten menší mostek pro ty malé děti, kde oni se to učí, tak to musí být jako krásný pocit letět jenom tak. Jako samozřejmě, když dopadnete dobře, tak je to určitě super, když nedopadnete, tak už tak super není, ale musí to být fakt super.
Létací sny patří k jedním z nejhezčích. Mají profesionální sportovci nějaké sny?
takové, které se týkají vlastně toho, co dělají?
Tak určitě máme nějaké sny, jak, ať to jsou konkrétně v tom našem sportu.
Když to vezmu, tak herci jako mají herecké sny a to jsou většinou noční můry, že netrefí na jeviště, něco se stane, prostě divadlo začíná, oni neznají text, vy to nemáte.
Tak u nás je to jak kdy, u nás se může stát, že se nám zdá, že třeba převlníme nebo odskočíme dřív, nebo nabouráme do dráhy, jako u nás to může stát taky, nebo nestihneme start, to je asi největší noční můra, ale jinak, jako jsou zase i ty příjemný sny, že dohmátnete a najednou se podíváte na tu Omegu a teď jste vyhráli třeba, takže jako jsou i takovýhle sny, takže to nevidíme jenom černě.
Pojďme na dotazy našich posluchačů, je jich mnoho. Dobrý den, posílám otázku. Zmínila jste, že se snažíte vychytat výživu. Zajímalo by mě, jestli se stravujete ve stylu dnes oblíbené formy bezlepkových diet, jako řada špičkových sportovců, píše pan Holeček z Kunvaldu.
To ne, bezlepkovou stravu nedodržuji, ale já se snažím to nějak podchytit i v rámci nějakých doplňků stravy, protože potřebuji hodně dobře zregenerovat, ale třeba jsem si osvědčila i to, že pokud já si po tréninku dám nějaký těžší jídlo, tak mi je potom fakt zle. Takže už tady z toho pohledu už mám podle mě ten žaludek a to tělo nastavený tak, že vyloženě po tom tréninku musím mít lehčí jídlo. Ale mám hodně ráda českou kuchyni, kterou si dopřávám, nebo smažený sýr, který si dopřávám o víkendu, když netrénuju. To znamená, v neděli mám takový v úzovkách prasácký den, když to řeknu špatně. A dopřeju si na oběd jako něco moc dobrýho. Takže myslím si, že to je potřeba i v rámci nějaký jako psychologie toho člověka, protože je těžký odepírat si 4 měsíce něco, co máte fakt rádi. Takže v ten den, kdy to nejmíň škodí vašemu tělu, tak je fajn si to dopřát, ale hodně se zajímám o to, jako co jíst ráno před tréninkem, po tréninku, jako to si myslím, že je hodně důležitý.
Vlasta píše, tvůj táta jede občas na šampionát jako trenér a lékař. Co kdyby si šetřila svazovou kapsu a jela na mistrovství Evropy jako plavající fyzioterapeutka? Jste se tam vyklepala sama zřejmě, myslím.
No, tak to mě ještě nenapadlo, to je pravda, tak vyklepat sama se asi můžu, ale nevím, jestli by z toho byli nadšený ostatní plavci, protože já mám trochu strach s nimi ještě cvičit, protože konkrétně teďka jsme byli v Plzni na soustředí a jedna moje plavecká kolegyně chtěla udělat něco s krkem, že jí bolela krční páteř. A říkám, že v korači ne, ty já se bojím, krky tak je ještě ošemetný, že jo, tam se může cokoliv pokazit. A ona s tím má problémy dlouhodobější, takže to bych měla asi strach ještě konkrétně na mistrovství Evropy, když už opravdu jde do tujího a je to vlastně jedna z posledních možností, kde ti plavci můžou plnit na olympiádu. Takže tam bych si to určitě netroufala.
Ale jste diplomovaný fyzioterapeut.
No to jsem, ale tam sama budu pod stresem a nebo si představit, že tam ještě někomu budu mačkat nějaký body, který úplně zničí.
V rámci projektu Olympijský rok sleduje Radiožurnál několik sportovců, kteří se chystají do Rio de Janeiro. Mezi nimi je i dnešního z Radiožurnálu plavkyně Simona Baumertová. Dobrý den, plavete se sluchátky? Píše někdo, kdo se podepsal jako S. Je to podle mě zábavnější, než se učit. Tak se dá plavat se sluchátky?
Dá se plavat se sluchátky, viděla jsem to v nějakých nabídkách na nějakých stránkách, ale pro nás, pro závodní plavce, to není úplně vhodný, protože my ty série máme hodně rozkouskovaný a je fajn slyšet občas i trenéra, co nám říká k tomu, takže pro nás to určitě nemá takový význam. Jako pochopím to třeba u dálkových plavců, kteří plavou 10 kiláků právě v rybníku, takže u nich to relativně pochopím, ale nesetkala jsem se s tím, že by někdo používal v závodních vodách sluchátka.
Že by si tam pustil Iron Maiden. A pak
já si myslím, že to hrozně musí rozptylovat, no. Že pak jako třeba dostanete nějaký ploužák do uší a teď začnete plavat prostě hrozně pomalu. Tak nevím.
Co mi vlastně určí ten rytmus při tom plavání?
No.
To by mě zajímalo. Teď vlastně si to uvědomuji, že to plavání, ta tempa, to je neustále se opakující rytmus.
To už máte v sobě tak vžitý, že už prostě víte, že v rámci nějakých laktátových křivek, že na laktát 2 plavete tenhle čas a už plavete tak dlouho, že už víte, že teďka zrovna plavete 1.12. I když to nevidíte, jenom přijedete a táta vám řekne, no 1.12 nebo 1.11. A tady to už máte tak naučený, že ten rytmus si určíte tak nějak podvědomně, podle mě.
Vy se chystáte na doktorát z kin antropologie. Až k vám půjdu třeba za 20 let, už se budu rozpadat a vy budete v nejlepší síle. Tak co se mnou uděláte jako kin antropolog?
To tak to záleží, s jakým problémem ke mně přijdete.
Jestli ještě přijdu,
Když si popovídáme jenom, tak vám to taky hodně pomůže.
Budete to jednou dělat?
Tak ráda bych. Já už tu kinantropologii rok už skoro studuju, takže tam ta kinantropologie je spíš jenom vyzkoumat něco, co vás hodně zajímá. To je hlavně o výzkumu a o nějakých publikacích do nějakých známých časopisů nebo to je váš cíl.
Tam je dobře, že můžete zkoumat vlastní tělo jako špičková sportovkyně.
To je právě o tom, je taky na antropologii, která zkoumá lidský pohyb. A já vlastně navazuju na svoji diplomovou práci, kde jsem se zajímala o bolesti plaveckého ramene u plavců, u vrcholových plavců, a teďka to tak nějak jako dělám s EMG, s elektromyografií, takže to budu zkoumat a potom jako ráda bych se tomu věnovala. Když tomu věnuju tomu studiu tolik času, tak ráda bych se tomu věnovala, už nějaký ty vize jsou, tak snad se to zrealizuje.
A nemá člověk u toho plaveckého ramene takový ten pocit, že ho při tréninku píchne a říká si, už je to tady.
No, tak jako někdo to tak samozřejmě má, ale ty bolesti jsou samozřejmě dlouhodobější, chroničtější, takže když vás ta bolest obtěžuje už třeba rok, jako konkrétně mě teďka obtěžovala, tak je to už hodně na palici a říkáte si, ty voku, co mám ještě dělat s tím, sakra. A teď vám nikdo snaží se hodně lidí pomoct, ale třeba to nefunguje tolik, takže je to taky hodně depresivní, no.
Milá a talentovaná Simono Baumrtová, ať vás nic neobtěžuje, přeju šťastnou cestu do Ria a hlavně v tom stress roomu, ať na to na všechno dokážete zapomenout. Držíme vám palce a děkuju.
Děkuju moc.